cacitai tresoroi, arrogantezzo de povo. Iam vivis maliunulo en Benareso, li havis tre bonan amicon faman pro saggio. Felice au eble malfelice, li havis ancau edzinon belan cae iunan. La maliunulo cae lia edzino havis filon, cion li amegis. Iutage venis al li ideo. Mi opinias che mia bela iuna edzino ne ciam estas fidinda. Mi certas che si edzinigios al alia viro post mia morto, cae ili eospesos ciuin tresoroien pene gainitaien de mi. Plie, mia filo heredos neniom de sia patrino, do mi faru ion por garantii la heredajon al mia cara filo. La tresoroien mi enterigos cae protectos por li. Li alvenigis Nanda, sian plei fidelan serviston. Ili cune portis ciuin liaen tresoroien en profundan arbaron, cae enterigis ilin. Li diris, mia cara Nanda, mi scias che vi estas obeema cae fidela. Donu la tresoroin al mia filo post mia morto. Casu la secreton gistiam. Ciam vi donos la tresoroin al li, consilu lin usi la havajon sage cae malavare. Post nelonge la maliunulo mortis. Lia filo finis sian lernadon post quelcae iaroi. Li revenis heimen por esti mastro de la familio. Lia patrino diris, via patro estis homo suspectema, mia filo. Li cacis ciuin siain tresoroin. Mi certas che lia fidela servisto Nanda sias la locon de la cacitai tresoroi. Petulin montri la tresoroin al vi. Tiam vi povos erzigi cae vifteni la tutan familion. Do la filo iris al Nanda cae demandis, ciulis sias cie lia patro casis siaien tresoroin. Nanda respondis al li che la tresoroi estas casitai en la arbaro, cae li sias la precisan locon. Ili ambau iris en la arbaron cun corbo cae fossilo. Ciam ili atingis la locon de la cacitai tresoroi, Nanda subite arrogantigis pri sia gravezzo. Quancam li estis nur servisto, li havis la povon sole scii la secreton, do li malmodestigis je la penso che li estas pli grava olla filo. Li diris, vi filo de serv knabino, de kie vi povus heredi la tresoroin? La pacienza filo ne refutis la serviston. Li eutenis lian insultadon quancam ege surprizite. Post nelonge ili revenis heimen cun malplenai manoi. La stranga agmaniero de la servisto ripetigis quelcaen foioin. La filo pensis, en la heimo Nanda volontis malcasi al mi la secreton de la tresoroi, sed post ciam ni iris en la arbaron cun corbo cae fossilo, li ne plu volis tion fari. Mi volas scii cial li changis sian decidon ciu foie. Li decidis visiti la sagian amicon de sia patro por solvi la enigmon. Li iris cae racontis al li pri la occasajo. La maliuna saggiulo proponis, iru refoie cun Nanda en la arbaron. Rigardu cie li staros ciam li insultos vin. Li certe tion faros. Poste forpelulin dirante, vi ne raitas paroli al mi tia maniere, foriru. Cai tiam vi fossu la terron je la loco, cai vi trovos vian heredajon. Nanda estas humilega homo, do li nur curajas insulti vin ciam li proximijas al sia malgranda povo. La filo sequis la proponon precise, vere li trovis la cacitaien tresoroin. Li malavare usis la tresoroin por helpi aliaen homoin laula espero de sia patro. La moral instruo estas, humilegai homoi facile arrogantigas je malgranda povo.